Täällä Ruotsissa kun asun, sitä aina tulee seurattua, että mitä Suomessa tapahtuu. Ja on yle.fi ja löytyy muitakin lehtiä, joita voi internetissä lukea. Ja mulla on nyt useamman kerran niin kuin tullut esille se, miten siellä on niin kuin meidän päättäjät siellä Suomessa, niin siellä on alkanut tällaisia niin sanottuja lämpimiä kädenpuristuksia enemmän esiintymään, että osoitetaan jotakin kohtaa enemmän suosiota ja sitten vähän toiset joutuu kärsimään. Ja ehkä teillä olette saattanut jo seurata sitä uutisointia, miten muun muassa Finnairissa, kun tulos oli oikein heikko ja romahti, niin siitä annettiin isot rahat johtajille. Ja sitten käytiin neuvottelemaan, että mitäs nämä meidän työntekijät, että niitä pitäisi irtisanoa. Että vähän tuli sellainen ajatus, että tässä nyt on jotakin sellaista toista suositaan ja sitten toisia vähän erotellaan ja niin edelleen. No miksi mä tällaisen tähän alkuun halusin laittaa? Tällä mä haluan ohjata meidät Jumalan sanaan, mitä Jaakobin kirjeessä meitä opetetaan siitä, että kuinka tärkeää on se, että me emme tuomitse ja me emme ala erottelemaan, emmekä me myöskään ala suosimaan, osoittamaan jotakin suosiollisuutta jollekin ja sitten toisia vähän syrjään. Ja Jaakobin kirjassa toisessa luvussa, ensimmäiset 13 jaetta ja neljäs luku, 11 ja 12 jakeet, näistä haluan meille julistaa, että miksi on tärkeää, että emme erottele, emmekä aivan kuin suosi joitakin ihmisiä. Täällä Jumalan sanassa meille annetaan syitä siihen. Veljeni, te, jotka uskotte meidän kirkastettuun Herramme Jeesukseen Kristukseen, älkää olko puolueellisia. Jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessaan ja yllään hienot vaatteet ja tulee myös köyhä likaisissa vaatteissaan, niin te kiinnitätte huomionne tuohon hienosti pukeutuneeseen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti. Köyhälle te sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkarani viereen. Ettekö te silloin ole joutunut ristiriitaan itsenne kanssa? Eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka ovat maailman silmissä köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville? Mutta te olette häpäisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja vedä teitä tuomioistuinten eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Jos te Raamatun mukaisesti täytätte kuninkaallisen lain, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Mutta jos te katsotte henkilöön, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät lain rikkojiksi. Sillä se, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdin. Hän, joka sanoi, älä tee huorin, sanoi myös, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa ja tehkää niin kuin ne, jotka tuomitaan vapauden lain mukaan. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Neljäs luku 11-12 jakeet. Älkää panetelko toisianne veljet, joka panettelee veljään tai tuomitsee hänet, panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Tässä meille Jaakob on kirjeessään kirjoittanut aika tuimaa, kovaakin sanaa. Ja kun mä olen monta kertaa sitä lukenut, niin aina tulee välillä sellainen, että oi, nyt se niin kuin tulee kohti ja se vähän niin kuin pistelee tuolla sisimmässä. Ja tässä meille oikein Jaakob antaa seurakunnallensa tällaista toisaalta varoitusta, mutta siellä kuuluu koko ajan se rakkauden sana, kuulkaa rakkaat veljeni. Ja tietysti voidaan lisätä, kuulkaa rakkaat sisarenikin, että miten meidän tulee toimia toinen toistemme kanssa. Että ei pidä tuomita, ei pidä erotella ihmisiä, koska tuo tuomarin tehtävä, ensinnäkin se kuuluu Jumalalle. Siellä sanotaan selkeästi tuossa neljännessä luvussa 11-12 jakeessa, että on yksi lainsäätäjä ja tuomari. Hän, joka voi pelastaa ja tuomita kadotukseen. Ja hän on Jeesus Kristus, koska Isä on antanut hänelle lopullisen tuomiovallan. Ja kuinka usein käy juuri se, mitä tässä Jaakob varoittaa, että me otamme tuon tuomarin paikan ja tehtävän ja me alamme kategorisoimaan, arvottamaan ihmisiä paremmuusjärjestykseen. Ja tämän ajan hengessä me näemme, että se tapahtuu säännöllisesti ja jatkuvasti. Ja emme voi olla liian naivia tai yksinkertaisia ja sanoa, että etteikö tämä myös vaikuttaisi uskovaan ihmiseen, ellemme valvo ja ole hereillä. Ja että me emme toimisi samassa hengessä ja samassa mielenlaadussa. Matteuksen evankeliumissa siellä luvussa 25, siellähän kerrotaan, että tuomiohan on juuri erottelua. Kun Jeesus tulee kirkkaudessaan, niin sanotaan, hän kokoaa kaikki kansat eteensä ja hän erottaa lampaat vuohista. Sitä on tuomitseminen, erottelua. Laitetaan eri kategorioihin ja tässä Jumalan sanan kohdassa meitä kaikkia, sisareni ja veljeni, erityisellä tavalla kehoitetaan, että meidän ei tule sitä tehdä. Sillä on vain yksi, joka voi sen tehdä. Hän on Jeesus Kristus. Hänelle Isä on antanut kaiken tuomiovallan. Hänellä on kaikki tarkka tieto meistä kaikista ihmisistä, sieltä ensimmäisestä henkäyksestä viimeiseen henkäykseen. Ja siksi hän pystyy tekemään tarkan ja oikean tuomion jokaisesta ihmisestä. Tuomiovalta on Jumalan. Ja Matteus siellä luvussaan 13 kertookin, että kun valtakuntavertauksia Jeesus kertoo, niin Jumalan valtakunta on kuin verkko, joka heitetään mereen. Se kerää kaikkinaisia kaloja. Ja maailman lopussa tuo verkko nostetaan ylös ja siellä sitten tapahtuu erottelu. Ja sen erottelun tekee enkelit, koska he pystyvät tekemään sen tarkkaan. He tietävät, koska Pyhä Henki heitä ohjaa, että mikä on huono kala, mikä on hyvä kala. Kuka on se, joka on uskonut Kristukseen ja kuka on se, joka ei ole uskonut Kristukseen. Eli siksi meidän ei tulisi tuomita toinen toisiamme, arvostella liikaa, koska me tiedämme, että yksi on se, joka on lain säätänyt ja sanonut, että mitä tulee tehdä ja mitä ei. Mehän otamme muuten Jeesuksen paikan. Muutenhan me alamme tekemään sitä tehtävää, mikä ei meille ole koskaan tarkoitettu. Kun meidän tulisi olla ennen kaikkea lain seuraajia, lain täyttäjiä. Miten sinä ja minä me täytämme lakia tänään? Joku voi sanoa, että me ollaan mukaan laittomia. Emme me ole uskovina laittomia. Me täytämme koko ajan Jumalan lakia. Me täytämme sen siten, että me rakastamme toinen toistamme. Ja Raamattu sanoo, että yhdessä käskysanassa on täytetty koko laki. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä se on täytetty yksinkertaisesti. Nyt joku voi täällä tietysti ajatella, että no mitä se on sitten seurakuntakurin paikka, tai se, että me nuhtelemme, jos joku veli tai sisar tekee syntiä, ja sitten tällainen erottelu tai tällainen vääränlainen tuomio, mitä me mielessämme tuomitsemme. Sillä on eroa, koska Jumalan sanassahan meille kerrotaan, opetetaan sitä, että jos pientä hapatusta tulee seurakuntaan, niin se voi hapattaa koko seurakunnan. Jos pientä syntiä sallitaan, niin sen kautta voi levitä se synti, kunnes se hyväksytään. Ja Paavalihan antaa monia ohjeita täällä, että kuinka meidän tulee tuomita. Hän sanoo näin, että ettekö te tuomitse siellä Jumalan huoneessa olijat. Jumala tuomitsee ne, jotka ovat seurakunnan ulkopuolella. Eli joku voi ajatella, että hetkinen, tässähän nyt on ristiriitaa. Meidän ei pidä tuomita, mutta sitten kuitenkin sanoo sana, että meidän tulee tuomita. Tässä on kysymys ennen kaikkea siitä, että jos joku ihminen tekee ja harjoittaa syntiä, meillä on syvä velvollisuus velinä ja sisarina mennä hänen luokseen ja rakkauden hengessä herätellä häntä. Koska syntihän vie aina uneen, uneliaisuuteen, hengelliseen uneliaisuuteen. Silloin meillä on velvollisuus mennä sinne. Ja erityisesti seurakunnan johtajana puhun myös itselleni. On suuri velvollisuus katsoa, ettei tällaista synnin sallimista pääse lisääntymään seurakunnassa. Koska sen kautta pääsee myös sielunvihollinen toimimaan ja rikkomaan kaikkea hyvää, mitä Jumala on tarkoittanut seurakunnan keskelle. Mistä siis on kysymys, kun puhutaan, että emme panettelisi emmekä tuomitsisi? Se on sitä kriittisestä asenteessa, jos joku ihminen ajattelee, toimii tai on tai pukeutuu toisella tavalla. Niin kuin Jaakobin kirjassa me huomaamme, että siellä oli kysymys jostakin ulkoisesta. Ja sitä käytiin katselemaan, tuomitsemaan ja arvostelemaan. Tällaisissa asioissa Jeesus varoittaa ja Jumalan sana varoittaa monin tavoin, ettemme tekisi sitä. Koska Jumala näkee paljon paremmin nämä asiat. Roomalaiskirjeessä 14. luvussa, jakeessa 3 ja 4, luetaanpas tämä kohta. Siellä sanotaan näin. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on hyväksynyt hänetkin omakseen. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Hän pysyy kyllä pystyssä, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Jostakin tällaisesta on kysymys, kun Jaakob sanoo siitä, että emme ottaisi tuomiovaltaa. Siellä oli joskus seurakunnassa väittelyä ruokailusta, mitä saa syödä, mitä ei. Ehkä tänä päivänä me emme väittele sitä, että saako syödä lanttulaatikkoa vai porkkanalaatikkoa, saammeko syödä sianlihaa vai kanaa mieluummin. Meillä ei ole tällaisia kiistelyitä, mutta jotakin muuta saattaa tulla, josta me alamme katselemaan, että kun tuo tekee tuolla tavalla, niin että me alamme tuomio mielialalle. Ja sitten toinen, joka on vapaampi, niin katsoo vähän halveksuen, että onpas tuo heikko uskoinen, kun ei voi elää näin vapaasti Jeesuksessa. Ja silloin helposti syyllistymme juuri siihen tuomitsemiseen, mistä Jaakobin kirjeessäkin meitä varoitetaan. Eli ystäväni, tänään haluan sanoa sitä, että pitäkäämme itseämme sillä aivan kuin sellaisessa Jumalan hengen valaisussa ja Jumalan sanan valaisussa, että me vaan alkaisisi tuomitsemaan toinen toisiamme. Ettei kävisi niin kuin Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa, että kun me alamme tuomitsemaan toisiamme ja me näemme sen pienen tikun sen veljen tai sisaren silmässä, me huomaa, että meidän silmästämme pullistuu valtava tukki. Nimittäin sitä se malka tarkoitti, suurta tukkia. Mutta Jeesus ei koskaan kieltänyt, että kun sinä olet sen tukin ottanut silmästä, niin sen jälkeen mene ja auta sitä, jolla on se pieni tikku. Ja ehkä tässä on se suuri vaara, että meillä on suuri vaara alkaa katselemaan niitä muiden tikkuja, kun Jumala haluaa, että me tutkimme ensin itseämme. Ja sen jälkeen, kun meillä on oikea mielenlaatu, nöyrä sydän, niin sen jälkeen me voimme mennä jopa ojentamaan ja nuhtelemaan kurittomia, niin kuin Jumalan sana meitä ohjaa ja opettaa. Tänään, kun me olemme täällä, niin mä koin, että minun täytyy tämä sanoa, tämä Jumalan sanan kohdan kautta, että veljeni ja sisareni, meidän tehtävämme on tukea toinen toisemme. Meidän tehtävämme ei ole olla toinen toisellemme tuomareita. Jeesus on se, joka tuomaroi. Jeesus on se, joka on voimallinen pitämään sinun kanssa sisaresi ja kanssa veljesi pystyssä. Jos hän ajattelee jollakin alueella hieman eri tavalla kuin sinä, niin anna hänen ajatella. Jos ei ole kysymys mistään synnin tekemisestä. Se sallittako, että Jumalan seurakunnassa saa olla se moninainen rikkaus. Sitähän me tarvitsemme ja se on meidän kasvuksemme ja meidän parhaaksemme. Siksi, miksi on tärkeää, että me erottelee ja tuomitsee ihmisiä, on myös sen tähden, että me näemme asioita vain pintapuolisesti. Että tuossa Jaakobin kirjeessä ensimmäiset 7 jaetta, teillä ei ole raamatut, te huomaatte, että Jaakob ottaa esimerkiksi erään seurakunnan ongelman. Ja tuossa seurakunnassa katsottiin ihmisiä vain ulkoisesti. Sinne tulee rikas mies, hieno kultasormus sormessaan, varmaan minuakin isompi kultasormus kaverilla oli, niin että vastaantulijat näkivät oikean upeat vaatteet. Miten seurakunnassa toimittiin tätä kohtaa? Tulehan tähän ensimmäiseen penkkiin ja saat tämän minun lempipenkkini, ole hyvä ja istu siihen. Ja sitten kun sieltä tulee joku ihminen, joka on kurissa rääsyissä, ehkä haisee hieman pahalle ja toimii hieman eri tavalla, ei ole vielä oikein hienoja käyttäytymistapoja, mitä tapahtuu? Mistähän me löydettäisiin paikka? Tuolta kulmasta, tuolla on hyvä jakkara, mutta älä istu jakkaralle, vaan se jakkaran viereen maahan. Siinä on sinulle hyvä paikka. Ja siitä Jaakob on tiukka ja Jumalan sana hengessä aivan kuin ohjaa, että emme näin voi toimia. Koska silloin meistä tulee sellaisia erottelijoita, koska tuomitseminen on aina sitä. Me alamme kategorisoimaan, me alamme jaottelemaan, me alamme laittamaan ihmisiä erilaisiin paikkoihin. Ja näin Jumala ei halua, että me teemme. Siellä seurakunnassa mitattiin ulkoisen vauraiden asusteiden yhteiskunnallisen statuksen mukaan. Ja jos me olemme rehellisiä, niin kyllähän Jumalan seurakunnassa, ainakin Suomessa, ehkä ei täällä Ruotsissa ja siirtolaistyössä niin paljon, mutta ainakin Suomessa olen nähnyt, että tähän myös sorrutaan seurakunnassa. Että me alamme erottelemaan ihmisiä pintapuolisesti. Me näemme vain sen ulkoisen, emmekä sisälle. Ja Jaakob paljastaakin, että te, jotka näin arvotatte, nostatte rikkaita ja laskette köyhiä, niin Jumala katsoo aivan päinvastoin. Jumala nostaa köyhät ja Jaakob sanoo, he ovat uskossaan rikkaita. Ja sanoo aivan jotakin muuta näistä rikkaista. Hän sanoo, että he ovat ne, jotka vievät teitä tuomioistuimeen. He ovat ne, jotka pilkkaavat sitä pyhää nimeä, joka teidän ylitsenne on lausuttu. Eli huomaatte, Jumalan näkökulma asiaan oli aivan erilainen kuin seurakunnan sisällä. sisällä oleva näkökulma. Ja miksi mä haluan tätä painottaa, koska kun me olemme niin kirjava porukka, meitä on monenlaista persoonaa, monenlaista ihmistä täällä, on nuorta ja vanhaa, on eri paikoista Suomesta muuttaneita, että emme katselisi niin pintapuolisesti itseämme ja toinen toisiamme. Vaan me näkisimme jotenkin Jumalan hengen johdatuksessa ja pyhän hengen valaisussa lähimmäisen, sen sisaren ja veljen. Näkisimme hänet arvokkaana, Jumalan luomana, Jumalan lunastamana, Jeesuksen verellä pestynä. Ja silloin me alkaisimme näkemään jotakin sieltä tämän ihmisen sisältä. Minä puhuttelen erityisesti Samuelille sanotut sanat, mitä Jumala hänelle sanoi. Silloin kun hän oli valitsemassa kuningasta. Saulin seuraajaa. Hän sanoo siellä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 16 luku ja 7. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämeen. Tänäänkin Jumala näkee sydämeen. Me ihmiset näemme monesti vain tämän ulkomuodon. Kun Jeesus meni Simon nimisen fariseuksen kotiin ja siellä aloitettiin sitten tarjoilemaan Jeesukselle ruokaa, yhtäkkiä syntinen nainen tulee tuohon taloon. Hän ryntää Jeesuksen jalkojen juureen, hän itkee kyyneliä niin paljon Jeesuksen jalkoihin, että nuo pölyiset Jeesuksen jalat puhdistuvat kyynelistä ja sen jälkeen hän kuivaa hiuksillaan ja voitelee vielä nuo jalat. Ja Simon katselee tuota tilannetta ja ovat kauhuissaan. Ja hän mielessään ajattelee, että jos tämä mies olisi profeetta, niin kyllä hän tietäisi, että tämä nainen on syntinen. Ja Jeesus sanoo vertauksen siitä, kuinka jollekin on annettu paljon anteeksi velkaa, jollekin vähemmän. Ja toteaa, se joka sai paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Joka on vähän saanut anteeksi, se myös vähän rakastaa. Kaksi ihmistä katseli tuota naista aivan eri tavalla. Jeesus näki naisen sydämeen, Simon näki vain sen ulkoisen tilanteen. Ja Jumala auttakoon meitä, että kun me näemme ihmisiä, kun me lähdemme tästäkin tilasta takaisin arkeen, maanantai alkaa ja me näemme ihmisiä, että meillä olisi samanlainen katse kuin Jeesuksella. Että me näkisimme ne ihmiset, jotka jotkut saattavat määritellä, että tuossa on niin kurja syntinen, että ei ole mitään mahdollisuutta. Me näkisimme toisella tavalla. Me näkisimme Jeesuksen tavalla. Me näkisimme hänet todellakin arvokkaana Jumalan luotuna. Näkisimme, että he etsivät Jumalan tykö. He haluavat löytää jotakin syvempää tarkoitusta elämään. Kuka heille sen antaa tarjoaa? Mä uskon, meillä on se avain. Meillä on se, mitä me voimme heille antaa. Jeesuksesta sanottiin, sinä olet totinen, etkä katso henkilöön. Mä oon puhutellut aina se, että viholliset sanoivat tämän. Ne, jotka yrittivät kaikin tavoin Jeesusta kampittaa omassa työssään. He sanoivat, että sinä olet totinen, etkä katso henkilöön. Kuinka Jeesus on meille niin mahtava malli siitä, että me emme katselisi pintapuolisesti, vaan me voisimme rukoilla pyhää henkeä, pyhänkin auta minua, että mä alan näkemään ihmiset lähellä olijat ihan uudella tavalla. Että mä katsoisi pintaan, vaan voisin nähdä sinne syvemmälle. Voisin nähdä tämän ihmisen arvokkaana. Voisin nähdä tämän ihmisen Jumalan kuvaksi luotuna. Voin sanoa siskoni ja veljeni, mä oon tämän muutaman viikon ajan ollut todellisessa Jumalan puhuttelussa juuri tämän takia. Harttu tässä aloitti ja haastoi meitä evankeliointia. Juuri tällä alueella pyhänkin on minua puhutellut. Että miten me liikumme, kun me lähdemme täältä eteenpäin. Kohtaammeko me ihmisiä? Näemmekö heidät vai ovatko he vain jotakin sellaista pintaa, jonka ohi me menemme nopeasti? Näemmekö me ihmisen? Pysähdymmekö ihmisen luokse? Kohtaammeko ihmisen? Jumalan henki ottanut minuakin monta kertaa tällä asialla. Koska niin paljon tässäkin kaupungissa, miltei 100 000 ihmistä, kulkee tuolla kaduilla. Me menemme heidän ohitsensa, on eri näköistä, on eri väristä, on eri kieltä. Ja kuinka monesti me vain menemme ohitse, me emme pysähdy, me emme näe heitä. Me emme näe, että siinä on jälleen yksi ihminen, joka kaipaa luojansa yhteyteen. Ja me tiedämme, että Jeesus vain on tie isän luokse. Vain Jeesuksen kautta he voivat saada tuon yhteyden. Kun nuorisotyössä olin Kiteellä, niin erityisesti mä huomasin tämän ongelman nuorten parissa, että oli juuri tällaista erottelua ja tällaista pintapuolista katsomista. Että muistankin muutamia kertoja, kun pidettiin nuorten iltoja, niin siellä oli aina se sellainen huippuporukka, jotka aina pyörivät keskenään. Ja sitten jos sinne tuli joku uusi, niin tuntui, että ei osattu ottaa avosylin vastaan. Että sille löytyi sieltä sivusta sitten joku sellainen sivupaikka ja minua suretti monta kertaa tämä tilanne. Ja kyseli Jumalalta, että miten tämä voi olla näin, että me olemme löytäneet Jeesuksen ja meidän tehtävämme olisi avosylin ottaa vastaan uusia. Niin kuitenkin näin tapahtuu, että kun se oma piiri löytyy, niin tuntuu, että vaikea nähdä sen ulkopuolelle, vaikea nähdä se yksinäinen, vaikea nähdä, koska se voi olla vähän liian erilainen. Ja me rukoilemme herätystä tänne, aamen, ja me kaipaamme herätystä. Mutta mitäpäs jos Jumala tuo meille juuri niitä rääsyisiä, haisevia, likaisia ja ne tulee istumaan juuri sinun paikalle, missä sinä olet istunut kaikki nämä vuodet. Minä nyt vähän kärjistän asiaa. Miltä se tuntuisi? Olisitko valmis ottamaan avosyli hänet vastaan ja laittamaan kätesi hänen olkapäälle ja sanoa, tervetuloa, kukas olet? Kiva nähdä sinua täällä. Mikäs sun nimesi on? Silloin me toimimme Jaakobin osoittamassa hyvässä hengessä. Mutta jos me ärrymme, että kuka siinä minun paikallani istuu ja nyt pois ja äkkiä, tämä on minun paikkani, niin missä on se meidän kristillinen rakkaus? Tai jos me alamme katselemaan, että hyvänen aika, että mites ton kanssa nyt oltaisiin, emme oikein osaa olla, niin ja tulee vähän sellainen tuomiomieliala, niin silloin me syyllistymme siihen, mistä Jaakob meitä varoittaa. Mä muistan Kiteellä ollessani, meidän keskuutemme tuli eräs nuori nainen, Katja nimeltään, ei vaimoni, mutta eräs toinen Katja. Tämä Katja oli entinen saatanan palvoja. Ja kun hän tuli sinne, niin kyllä huomasi vielä, että hänellä oli vielä vähän sitä mallia sieltä maailmasta. Silloin oli sellainen pitkä, niin kuin saatanan palvojilla on oikein pitkä nahkatakki. Se menee sinne ihan tuonne nilkkoihin asti. Niin hän vielä pukeutui sellaiseen takkiin ja musiikkikin oli vähän sellaista, että no ei minun suosikkilistalle eli 10 parhaan joukkoon mahdu. Mutta kun hän tuli sinne kokoukseen, minä tunnistin, hän on uskova sisareni. Ja meillä oli todella hyvä yhteyden, me saimme Katjan kanssa tähän Katjaan ja hän kävi monta kertaa meillä, mutta surullista oli nähdä se, että kun joskus hän astui tuohon meidän kokoustilaan, niin oli myös katseita, jotka olivat sellaisia, että jaha, kukas tänne taas astelee tuo. Että aivan kuin se olisi ollut tuo henkilö häiriöksi siihen omaan hartauteen. Ja silloin, jos meillä tällaisia ajatuksia tulee, niin Jumala auttakoon meitä. Jumala vapauttakoon meidät, koska eihän tämä laiva, seurakuntalaiva, ole mikään huviristeilyalus. Vaan tämä laiva on pelastusalus, jolla me liikumme tuolla maailman myrskyissä ja me heitämme pelastusrengasta nimeltä Jeesus Kristus ihmisten luokse ja yritämme vetää heitä. Ja he ovat haisevia, he ovat likaisia, he ovat märkiä, he eivät ole täydellisiä seurakuntia, mutta se on meidän tehtävämme ja meidän tulee se tehdä. Mutta jos pintapuolinen erottelu tulee meidän sydämiimme, me emme voi tätä tehdä. Me mieluummin rakastamme risteilyalusta. Ja Jumala varjelkoon, että näin ei pääse tapahtumaan. Ja te tiedätte, että ollaan pidetty esillä tätä SLK:ta, seurakunnan luontainen kehitystutkimusta. Muistatte, että meidän yksi kolmesta heikoimmista lenkistä on rakkaudelliset ihmissuhteet. Eli meillä on todella Jumala edessä laitettava asioita kuntoon. Meidän on mentävä omaan itseemme ja tutkittava itseemme, miten minä voin auttaa, että seurakunnassa meidän rakkaudelliset ihmissuhteet kasvavat. Koska tällaiseen ilmapiiriin on hyvä tulla. Tällaisessa ilmapiirissä on hyvä rikkinäisen, repalaisen, synnistä pelastuneen ihmisen kasvaa. Ja minua puhutteli erityisesti tässä yhdessä tässä rakkaudelliset ihmissuhteet heikommassa lenkissä, kun eräs kysymys käsitteli sellaista kohtaa kuin, että uskallan jakaa elämästäni asioita toiselle. Niin se oli indeksinä 7 ja siis on todella vähän. Eli jostakin syystä seurakunnassa on täytynyt joskus olla sellaista, missä ollaan aivan kuin katsottu liian tuomitsevasti toisia ja ollaan toimittu taitamattomasti ja ehkä paljastettu jonkun ihmisen salaisuuksia ja loukattu toisia. Ja Jumala haluaa auttaa, että me enää näin tekisi, vaan että me olemme kuin kaivoja, johon voi salaisuuksia laittaa ja ne eivät mene eteenpäin. Että me olemme ihmisiä, joiden luokse on helppo tulla, ettei ensimmäinen heikko, hapuileva ihminen, joka lähestyy meitä, joudu kokemaan, että nyt minua iskettiin taas. Koska ihminen, joka tulee synnistä ja tulee sieltä, hän on jo itse itsensä tuominut. Hän tietää, kuinka kurja hän on. Hän tietää, kuinka hän on tehnyt väärin. Mitä tällainen ihminen tarvitsee? Hän tarvitsee rakkautta, sitä, että joku kuuntelee, ottaa vastaan lähelle ja kertoo, että hei, sinulla on mahdollisuus. Sinä voit saada synnit anteeksi. Sinä voit saada kaiken anteeksi ja uuden elämän, joka muuttaa sinut täydellisesti. Miksi meidän ei tulisi myös erotella toisia? Koska silloin me syyllistymme syntiin. Tässä Jaakobin kirjeessä toisessa luvussa jakeessa 8-10 sanotaan näin. Jakeessa 9. Jos te katsotte henkilön, te teette syntiä ja laki osoittaa teidät lain rikkojiksi. Sanan selkeä opetus. Voiko tämän selkeämmin sanoa, että miksi me emme saa toisiamme alkaa tuomitsemaan, erottelemaan, katselemaan pintapuolisesti? Sen tähden, että joka kerta kun me toimimme näin, me teemme rikoksen Jumalaa vastaan. Me emme pelkästään riko sitä lähimmäistä vastaan, vaan se on myös rikos kaikkivaltista Jumalaa vastaan. Te muistatte Daavidin, kun hän rikkoi tätä Batsepan kanssa Jumalaa vastaan, sitä teki sen synnin ja lankesi ja vielä murhasi tämän Batsepan aviomiehen. Kun tässä tapahtuu psalmi 51 kirjoittaminen, David siinä syvässä surussa kirjoittaa tuota psalmia, niin hän vaan sanoi, että Jumala, sinua ainoata vastaan minä olen tehnyt syntiä. Että hän jotenkin tajusi, että tuo synti, joka kohdistui lähimmäiseen, se oli itse asiassa syntiä Jumalaa kohtaan. Se kosketti ja satutti ennen kaikkea hänen omaa Jumalaa, joka oli hänen vapahtajaa Herransa. Ja kun meillä tällainen asenne tulee, että kun meille tulee mieli jotakin ihmistä alkaa oikein arvostelemaan, erottelemaan, tuomitsemaan mielessä, mitään joskus voi olla niin, että emme sitä suullamme sano, mutta meidän koko asenteemme ja meidän ajattelumme on vain sitä tuomiomielialaa. Niin muista, että Jumalalle se on yhtä selkeästi näkyvissä kuin sana ja teko, ja hän näkee sen synniksi. Ja tuossa kun sanotaan, että me rikomme Jumalan lakia vastaan, missä me rikomme Jumalan lakia vastaan? Mikä käskysana, mikä 10 käskyssä tulee rikotuksi? Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Nimittäin kun me tuomitsemme, meillä ei ole kaikkea tietoa. Miksi ihminen tekee niin kuin tekee? Meillä ei ole kaikkea tietoa, miksi joku ihminen sanoo mitä sanoo. Me emme tiedä. Joskus olen itse syyllistynyt siihen, että olen nähnyt jonkun ihmisen ja minulle tulee muistoja jostakin hyvin samanlaisesta ihmisestä. Niin mä helposti alan tekemään siitä jonkunlaisen kuvan, tämä ihminen on tällainen ja tällainen. Mutta Jumala monta kertaa joutuu pysäyttämään ja sanomaan, että et voi näin tehdä. Tero, et voi näin tehdä, koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja me emme tiedä kaikkea. Miksi ihminen on mitä on ja sanoo mitä sanoo. Jumala auttakoon, että me näemme tämän yhden suurimman seurakunnissa kytevän ja piilevän vaaran, panettelun, erottelemisen, tuomitsemisen, koska sen kautta Jumalan henki kaikkoaa. Mutta jos me pidämme huolta siitä, että me rakastamme toisiamme, me ajattelemme, mitä me puhumme toisistamme, me ajattelemme tarkkaan, mitä me sanomme toisistamme, se, ja jos se on hyvältä kuuluvaa, otollista Jumalalle ja sille, josta puhut, niin voit nähdä, että Pyhä Henki alkaa liikkumaan väkevästi keskellämme. Voit nähdä, että Pyhä Henki siunaa meitä. Voit nähdä, että se mitä Harttu sanoi tässä, että sairaita parantuu, voimallisia tekoja tapahtuu, ne tapahtuvat siellä, missä Jumalan rakkaus on, missä yhteys on, missä siunaaminen vallitsee. Eilen Katja näytti minulle lyhyen filmin TV7:sta, jossa kerrottiin Jafif-nimisestä jordanialaisesta pastorista. Ja minua kyllä nauratti ja huvitti se hänen todistuksensa. Mulle tuli mieleen, no nyt mä taas sanon, että mulle tuli mieleen eräs henkilö. Mutta hän oli niin sen yhden henkilön näköinen, joka, hän oli hyvin tiukka, hän oli sellainen pieni parta tässä. Ja se oli sellainen pienikokoinen mies ja harrastanut kuntosalia. Ja hän oli välillä sellaisen vihaisen näköinenkin, että vähän ajattelin, että onpas mielenkiintoinen persona. Jumala on luonut hänet juuri tuollaiseksi. Ja kun hän kertoi todistustaan, niin oli mahtava nähdä, että tällainen rikollisliika ja huumeen käyttäjä ja kaikessa synnissä elänyt mies, niin hän kertakaikkisesti yhdessä kokouksessa tuli yllättää Jordaniassa uskoon. Hän vain alusi mennä tekemään häiriötä sinne ja ajatteli, että hän pelottelee kaikki uskovat ja kävikin niin, että Jeesus kohtasi ja hän tuli kertakaikkisesti uskoon. Ja sitten hän salaa varasti avaimet tuosta kirkosta ja piti omia kokouksia sitä niillä väleillä, kun kirkossa ei ollut ketään muuta. Hän pakotti kaikki kadun lapset sinne ja nuoret ja ei kukaan uskaltanut hänelle sanoa mitään, kun se oli niin kova gangsta ollut aikaisemmin. Ja siellä tuli ihmisiä uskoon koko ajan. Mutta yksi asia tällä Jasefilla oli ongelma, nimittäin, että kaikissa muissa asioissa Jumala oli saanut häntä viedä ja vapauttaa, mutta yksi ongelma hänellä oli. Hän vihasi yli kaiken juutalaisia. Yli kaiken hän vihasi juutalaisia, siis uskossa ollessaan pyhällä hengellä täyttynyt mies. Ja erään kerran kävi niin, että kun hän oli uskossa ollut jonkun aikaan, eräs amerikkalainen ystävä pyysi hänet Kyprokseen tällaiseen rukouskonferenssiin. Ja kun hän menee tuonne hotelliin, niin yhtäkkiä, missä tämä konferenssi järjestetään, yhtäkkiä kuulee, että hyvänen aika, täällähän puhutaan hebreaa. Ja tämä mies suuttuu ihan silmittömästi, voi niin kuin ajatella millainen se on vihasena. Se on niin kuin ihan raivona, se menee tämän amerikkalaisen kollegan luokse ja sanoo, että hyvänen aika, täällähän on näitä hebrealaisia. Että minä en tähän konferenssiin tule, kun ne ovat täällä, en varmana tule. Ja sitten tämä kollega saa suostuteltua hänet jäämään siihen. Sillä ehdolla, että tämän Jasefin ei tarvitse tervehtiä kädestä pitäen yhtäkään hebrealaista. Ei tarvitse sanoa niille mitään. Ja sillä ehdolla, että kun konferenssi tehdään englannin kielellä eikä hebreaksi. Ja sanoo vielä, että jos tulee joku lähelle, mä lyön suoraan nyrkillä naamaa. Se oli niin ehdoton kaveri. Ja sitten kun hän menee siihen konferenssiin, niin yhtäkkiä siellä rukoushetkessä, kun hän Jumalaa palvoo, niin pyhä henki tulee hänen yllensä ja murtaa häntä. Hän murtuu yhtäkkiä. Että pyhänkin murtaa sen kovuuden ja sen sellaisen, niin kuin meillä on helposti se, että me leimaamme joskus jotakin ryhmää tai ihmisiä, että ne ovat sellaisia. Oletko ajatellut, että joskus meillä on tämä tapa, että ne on kaikki sellaisia. Että niin häneltä Jumala alkoi murtamaan tätä asennetta. Kosketti hänen sydäntään niin, että lopulta tuo rukouskonferenssin lopussa, niin hän ottaa niitä juutalaisia vihamiehiä kädestä kiinni ja sitten pikkuhiljaa Jumala vie vielä eteenpäin siinä. Hän ottaa niitä ja halailee koko päivän ja itkee heidän sylissään siellä, että ne on vaan halailee ja itkee. Ja tänä päivänä hän on juutalaisten puolusta puhuja siis siten, että hän siunaa juutalaisia. Jumala voi tehdä ihmeitä. Jumala voi muuttaa meidänkin sydämiämme, että jos meillä on sellainen syvä ennakkoluulo asenne joitakin ihmisiä kohtaan, niin ne voidaan murtaa. Kun meillä on halu tehdä Jumalan tahto, niin Jumala paljastaa meille aina uusia alueita, missä on kasvunvaraa. Aina löytyy. Ja minä tiedän, että Jumala erityisellä tavalla haluaa seurakuntaa käsitellä näillä alueilla. Ette me liikaa yleistäisi, ette me liikaa kategoriso. Ne ovat sellaisia, ne ovat tuollaisia. Minä en ole heidän kanssaan ikinä. Tällaiseen meissä joskus meidän uskovinkin suusta lähtee. Ei Jumala halua sellaista. Minua huvittaa itse asiassa se, että kun me olimme Kiteellä, teimme siellä evankeliumin työtä, niin me olimme kaikkein eniten tekemisissä romanien kanssa ja venäläisten kanssa. Ja mä voin sanoa, että Itä-Suomessa niin he eivät ole kaikkein suositumpi ihmisryhmä. Ja heidän kanssaan teimme töitä. Oli ihanaa tehdä. Ja siellä on vieläkin lämpimiä ystävyyssuhteita. Ja Jumala haluaa meitä, siskoni ja veljä, tehdä värisokeiksi. Mä koen, että mun täytyy sanoa tänne. Jumala haluaa muuttaa meidän silmämme, että me näemme sisaren ja veljen. Että me näemme toinen toisemme Jumalan luomina. Me näemme Jeesuksen Kristuksen veren hintana. Ja emme ala liikaa kategorisoimaan. Että ei sellaisia asenteita, niin kuin joskus Suomessa viljeltiin, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaisi. Olette ehkä kuulleet tällaisen, että ei tällaista, vaan todellakin, että me siunaamme, me rakastamme toisiamme. Että me kategorisoi, että no ne on tällaisia, tai ne perheenjäsenet on tällaisia, tai ne on aina ollut tällaisia. Ei me voi näin tehdä, vaan meidän on katsottava ihmistä yksilönä. Lopuksi, mitä haluan sanoa tästä erottelun vaarasta ja miksi meidän ei tulisi erotella, on se, että jos me suostumme lähtemään siunauksen tielle, emmekä erottele ja tuomitse väärällä tavalla ihmisiä, niin se koituu meille siunaukseksi. Nimittäin täällä luvataan meille sanassa jakeessa 13. Tuomio on näet armoton sille, joka ei ole osoittanut laupeutta. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Eli kun me alamme siunaamaan toisiamme, kun me huolehdimme siitä, että meidän suustamme ei lähde tuomitsevia, arvostelevia sanoja, vaan me siunaamme toinen toisiamme, niin siinä päivänä, kun me seisomme Jeesuksen edessä, niin kaikki se armo ja laupeus, mikä meistä on huokunut muille, niin se tulee valtavaksi kerskaukseksi. Se tulee meille suureksi palkinnoksi. Ja sä mä kuulen Jeesuksen sanot, että hyvä sinä uskollinen palvelija, mä astu Herrasi iloon, hallelujaa. Ja me saamme kokea jotakin ihmeellistä sinä hetkenä, kun me seisomme Jumalan edessä ja teemme tiliä omasta uskonelämästämme. Emme muiden uskonelämästä, vaan ihan siitä omasta. Silloin se, että me olemme olleet armollisia, niin siitä tulee riemuvoitto meidän uskonelämälle. Milloin me voimme osoittaa laupeutta toiselle? Mä itselleni tämän kysyin, kun valmistin saarnaa. Uskon, että silloin, kun me olemme todella kohdanneet laupeuden. Enkä me voi kohdata laupeutta muualla kuin Jeesuksen Kristuksen ristin äärellä. Siellä me voimme nähdä meidän syntimme, runsauden ja pahuuden. Ja siellä me voimme saada kokea se, että kaikki synnit anteeksi annettu. Niitä ei enää ole. Niitä ei enää ole. Niitä ei Jeesus edes muista. Ne on heitetty pois. Ja siellä kun me koetaan tämä armon ihme, niin silloin me ymmärrämme, että minun suuret syntini, ne on kaikki nyt siirretty syrjään, niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja sen jälkeen me voimme myös tätä samaa armon viestiä viedä eteenpäin. On ihanaa, että Jeesus otti sen tuomion. Jeesus otti Jumalan tuomion minun takiani. Hän otti sen vastaan, ettei minua tuomittaisi, ettei sinua tuomittaisi. Ja silloin, kun me saamme kokea sen valtavan anteeksiannon Jeesuksen veressä, niin me alamme siunaamaan, osoittaa laupeutta. Ja jos jotakin tänä aikana ihminen etsii, niin se etsii, että se saisi armo, kuulla armon sanat. Että se syntinen, joka tuolla rypee, kaatuilee, epäonnistuu, voisi kuulla jonkun sanan, että minä olen tässä lähellä. Nouse, minä tuen sinua. Jos sinä kaadut, minä nostan sinut uudestaan. Tällaisia sanoja, kun sanotaan ihmisille, me saamme nähdä, että suuri siunaus tulee omaan elämään ja niiden elämään, joita me autamme. Saako Jumala näillä sanoilla meitä kaikkia kosketella? Saako Jumala auttaa meitä, että me voimme valita siunaamisen tien? Siunatkaa, älkää kirotko, sillä siunausta te olette perimässä. Aamen.